Die skrifgedeelte is uit Handelinge 20 en Paulus sê: "Al is my lewe kosbaar, ag ek dit van geen waarde as ek nie my lewenstaak en my bediening wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak nie." En dit is om die goeie nuus te verkondig dat God mense liefhet sonder dat hulle iets hoef te doen om dit te verdien. En nou vertrou ek julle aan God toe en aan die boodskap van die genade wat hy aan mense bewys. Die boodskap is in staat om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as erfposie beloof het. Ek het niemand se silwer of goud of klere begeer nie. Julle weet self dat hierdie twee hande van my voorsien het in my behoeftes en in die behoeftes van die wat saam met my was. In alles het ek vir julle 'n voorbeeld gestel dat ons so hard moet werk dat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus: dit is meer geseend om te gee as om te ontvang. En daar was eens 'n koning wat regeer het oor die hele land. En eendag was daar 'n tuinier van die dorp wat 'n groot enorme wortel gekweek het. En hy het dit na die koning toe gebring en gesê: "My heer, hierdie is die grootste wortel wat ek nog ooit gekweek het of ooit sal groei, dink ek, in die geskiedenis. En daarom wil ek dit vir jou bring as 'n teken van my liefde en my respek vir jou." En die koning was so aangeraak en het die man se hart gesien. En toe hy omdraai om te gaan, toe sê die koning van: "Waag, jy is duidelik 'n goeie rentmeester van die aarde. Jy is vrygewig in dit wat die aarde, wat die Here vir jou teruggee. So ek wil vir jou 'n stuk grond verniet gee as 'n geskenk, sodat jy alles op daai grond, dat jy tuin kan maak, dat jy kan groentes groei." En die tuinier was baie verbaas en hy was verheug en hy is toe huis toe. En daar was 'n edeling by die koningse hof wat dopgehou het wat gebeur het en alles gehoor het. En hy het gedink: "As dit is wat jy kry vir 'n wortel, wat as ek iets vir hierdie koning kan gee wat beter en groter en meer is?" En so die volgende dag het die edele voor die koning gekom en hy het 'n groot swart hings ingelei. En hy het laag gebuig voor die koning en hy het gesê: "My heer, ek deel met perde en dis die grootste perd wat ek nog ooit geteel het of ooit sal kan. En daarom wil ek dit aan jou voorhou as 'n teken van my liefde en respek vir jou." En die koning het sy hart gesien en hy het gesê dankie en die perd gevat en hom weggestuur. Natuurlik was die edele verward en die koning verduidelik sê toe vir hom: "Daardie tuinier het vir my die wortel gegee, maar jy het die perd vir jouself gegee." Hierdie storie het vir my verbeelding aangegryp oor 'n lewe van vrygewigheid, 'n hart van vrygewigheid. Die woord vrygewig word gedefinieer as ek deel of gee maklik of ek's gewillig om te help of ek is onselfsugtig. Maar dit is soveel meer. Dit praat van 'n toestand van die hart en 'n manier van lewe. Die beginsel van vrygewigheid is dwars deur die skrif verweef. Jesus leer verskeie kere sy volgelinge oor die lewe van vrygewigheid en hy nooi ons op 'n reis. En dis 'n uitnodiging na 'n reis wat soms 'n lewenslange reis is van ontvang na gee. En om vrygewig te leef is 'n leefwyse wat nie net op jouself gefokus is nie, maar op ander. En dis nie 'n groot pas almal konsep nie. Dis nie net beperk tot ryk is, talentvol is, mooi is of gelukkig is nie. Nee, dis 'n reis waarop ons almal gaan en waar ons harte en ons lewens 'n gedaante verwisseling ondergaan van wat kan ek kry tot wat kan ek gee. Is 'n moeilike ding vir ons. Dis moeilik om te glo in vandag se lewe dat dit beter is om te gee as om te kry. dat het nie beter is om vast te hou aan wat myne is nie. Maar Jesus se pad is, en die pad na die lewe toe, is deur vrygewigheid. Hy sê, dis saliger, dit beteken gelukkiger, beter. Jy dink jy gaan gelukkig wees deur net te kry, dis 'n illusie. Dis beter om te gee. En dan, as jy gee, sal jy harmonie beleef, daar sal harmonie in jou lewe tot stand kom, 'n integrasie, 'n saligheid, 'n seën. Jou hart sal verander en jy sal op 'n ander manier die lewe ingaan. En deur daardie manier sal daar eenheid kom, nie net met jouself nie, maar met Jesus, met die Gees, en jy stap die ware en die eintlike lewe in. Paulus het ietsie van beleef. Hy praat van die vrygewigheid van God as sy genade, as die goeie nuus, dat hy gee omdat ons nie verdien dit nie, maar hy aangee. En Paulus proe dit en hy sê, ek sal my lewe opoffer, al is my lewe kosbaar, sal ek my lewe gee, soos die Here gee, want dit is so groot. En hy het hierdie teksgedeelte vandag 3 uitnodigings vir ons na 'n lewe van vrygewigheid. Die eerste, vertrou God as jou bron. Paulus sê, ek plaas julle nou in God se hande, die boodskap vertaling. Hy sal vir julle sorg. Hy sal met sy goedheid elke dag by julle wees. Hy sal julle geloof in hom sterk maak. Vrygewigheid is deel van die Here se karakter. Deur die skrif, deur Jesus se lewe, sien ons dat dit in die essensie van sy wese is. Hy skep en hy skep in oorvloed. Hy seën en hy seën in oorvloed. Hy vergewe en hy vergewe in oorvloed. En Jesus kom en hy gebruik gelykenisse in die Bybel om vir ons iets van God se vrygewige hart te vertel. Hy sê, die saaier, God self is die saaier. En Jesus beskryf die saaier en sê, is nie 'n berekende mens wat sy graan net versigtig in waardige grond gaan saai nie. Nee, hierdie saaier strooi saad oral op die pad, in die bosse, in die rotse, in onvrugbare grond en ook in goeie grond. En hy het blyk dit onbeperkte sade en daarom werk hy vanuit 'n vrygewige gesindheid eerder as 'n skaarste gesindheid. Hy sê in die gelykenis van die wingerd eienaar, waar God die eienaar is, hy sal 'n volle dag se loon aan almal gee, of hulle gewerk het of nie. God het onbeperkte rykdom en hy is nie synig om dit weg te gee nie. Ons leer van sy vrygewigheid en vergifnis in die gelykenis van die vader met die verlore seun. Hy kom terug huis toe, hy ontvang. Hy vergewe. Dis wie God is. En ons sien hier dieselfde gesindheid in Jesus wat mens word, God wat mens word. Jesus se hele lewe spreek van hierdie soort vrygewige lewe. Sy eerste wonderwerk in Kana is by 'n troue en is 'n wonderwerk van oorvloed en vrygewigheid. Sy wonderwerk waar hy mense kos gee en voed. Hy gee nie net genoeg nie, hy gee oor genoeg. Hy is vrygewig in sy tyd saam met ander. Mense wat anders as hy lyk, as hy glo, as hy dink. Hy is vrygewig in sy lering en sy wysheid. Daar waar hy kom, deel hy die insigte, die waarhede van die lewe saam met die Vader. Waar ook al hy kom, is hy vrygewig in sy teenwoordig wees, in aandag skenk, in vertroosting te gee, te genees, te luister, meegevoel te toon. Hy is vrygewig in sy lewe prys te gee. Vrygewig in diensbaarheid, wanneer hy sy disippels was. Vrygewig in gebed en tyd met sy Vader, vrygewig deur sy lewe op te offer, sodat ons kan leef. En om vrygewig te wees, moet ons eers op God se oorvloed en vrygewigheid vertrou. Paulus sê, let op die lewende God wat ons alles ryklik verleen. So wat hy sê is, verken God 'n bietjie, kyk na hom. Hy is ons bron. Alles wat jy het, het hy vir jou gegee. Hy is ons vrygewige Vader. En hy nooi ons na hierdie lewe toe, 'n manier van lewe. Die uitnodiging hier is om 'n sekere soort mens te word. Kyk om te gee rok elke deel van jou lewe. Dis nie net finansies nie. Dit is my tyd. Dit is my gawes. Dit is my aandag. En wanneer ons in die wêreld van gee instap, dan stap ons in die wêreld van die Here in wat vrygewig is. Hy wat vrygewig is. Ek maak daar my lewe oop vir die Here om op 'n baie diep manier in my lewe te ervaar wat hierdie saligheid, hierdie vreugde, hierdie vryheid, hierdie waardigheid is, wat dit beteken om so saam met hom te leef en soos hy te leef. Paulus sê verder in ons teksgedeelte, ek het niemand se silwer of goud of klere begeer nie. Julle weet self dat hierdie twee hande van my voorsien het in my behoeftes en in die behoeftes van die wat saam met my was. In alles het ek vir julle 'n voorbeeld gestel, dat ons hard moet werk, dat ons armes kan help. En onthou wat Jesus gesê, dis meer geseend om te gee, as om te ontvang. So hy sê hier, ja, die Here is ons bron, hy sorg, maar ons het 'n aandeel in ons werk, of ons voorsiening vir ons behoeftes. Daar's soveel vir ons opgesluit in hierdie manier van lewe, manier van omgaan met ons werk, met die hulpbronne wat die Here vir ons gee. Dis God se manier waarop hy vir ons voorsien, is deur die werk wat ons doen. En daar's baie van ons wat dink sy voorsiening gaan kom op ander manier en ons het ander drome meer in die lyn van dit gaan skielik gebeur maklik sonder harde werk. Wanneer hierdie groot ding langs my pad kom, dan gaan ek versorg wees. En die Here kan dit doen. Maar een van die primêre maniere waarop hy vir ons sorg is deur ons werk. Maar dit bly nie net by ons nie. Paulus sê ek werk om te gee. Die siklus is eers voltooi wanneer ek uitkom by die plek van gee, dat ek iets het om te gee. Dit stop nie by my, by die werk en my eie behoeftes nie. Ons moet ook in 'n lewe instap van gee, waar my lewe na ander gedraai is, na armes, na behoeftiges, na my naastes. En dis nie maklik nie. Want instinktief beweeg ons na selfbehoud en sekuriteit. Dis die manier van lewe van hierdie wêreld. Van nature vrees ons. Ons gaar op. Ons funksioneer uit 'n skaarsheid mentaliteit en dat ek nie genoeg het nie en dat ek versigtig moet wees in wat ek weggee of dat ek nie kan bekostig om vrygewig te wees nie. Maar dis 'n illusie. Jesus sê, jy sal ontvang wanneer jy gee. En Lukas sê, as jylle gees sal jylle ontvang, jylle gawe sal na jylle terugkom in volle maat ingestamp, geskit om plek vir meer te maak, tot oorlopens toe vol. Met watter maat jylle meet, klein of groot, dit sal gebruik word om te meet wat jylle sal terug ontvang. Maar hier is die geheim, ek gee nie om te kry nie, want dit is saliger om te gee as om te ontvang. En wanneer ons vrygewig is, dan ervaar ons die vreugde, die volle maat, die saligheid, die ervaring van 'n bydra wat ver oortref dit wat ek gegee het. Dink aan die keer, die jy vir iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan 'n maaltyd vat, of 'n bos blomme, of 'n kaartjie gestuur het, wat dit vir hulle beteken het. Ek is seker dit het die prys oortref wat jy moes betaal om daai ding te gee. Daai ervaring kan nie gemeet word nie. Dis 'n ander manier van lewe. En ons het wysheid nodig in 'n tyd waar vir sommige van ons voel dat ons onseker oor die toekoms, ons land, ons wêreld. Maar ons moet die Here vra om ons te help op hierdie reis. Om vrygewig te gee. As ek en jy vrygewigheid wil vestig in ons lewe, dan moet ons op 'n punt kom waar ons doen, waar ons begin dit beoefen. So hoe beoefen ek dit? Wel, ons kan begin deur ons eie gierigheid of hebse in die oë te kyk. En ons kan dalk voel, ek is nie hebsigtig of gierig nie. Dit is 'n groot ding om te sê, Melissa, maar wanneer ons so verknog raak en so vashou aan wat ons in is, is dit 'n vorm van hebsigtigheid en gierigheid. En dit is moeilik om ons pad te vind tussen begeertes en behoeftes. Maar begeertes kan ons lewe soveel skade aandoen. Dis die idee van die groot sondes. Dis nie dat kos verkeerd is nie, is nie dat seks verkeerd is nie, is nie dat geld verkeerd is nie, maar wanneer dit te groot, te sterk raak in my lewe, dan is dit vernietigend van aard. Wanneer het welis is, wanneer het hebsig is, daar die dringende begeerte om te hê, om te besit, om te kry, dan is dit 'n sonde. En wat dit beteken is, dit vernietig jou lewe, dis wat sonde is, dis enigste vir my, wat lewe wegneem, doodmaak, vernietig. En dis nie goed vir jou nie, en dis nie goed vir mense om jou nie. So ons kan begin deur vir die Here te vra, Here, skyn die lig oor my hart. Deursoek my hart, o Heer. Waar leef ek met hierdie idee dat ek kan nie laat gaan nie. Ek moet kry, ek moet vashou. Waar is ek vasgevang in dit wat ek het of bereik? Waar voel ek skiet te kort? Waar leef ek met mites en idees dat ek genoeg moet hê voordat ek in hierdie lewe kan ingaan wat U my na toe nooi? Ag Here, ek wil gee. Ek wil lewe soos U leef. So skep in my 'n rein hart, 'n vrygewige hart, U hart. 'N Volgende tree is ons kan groei in vrygewigheid deur te begin met diegene wat die naaste aan ons is. Gesinslewe is 'n wonderlike plek om vrygewigheid te beoefen. Wonderlik en moeilik tegelykertyd, want daar moet jy elke dag iemand vergewe. Jy moet jou begeertes aanpas, jy moet jou ego op die rak sit en verder gaan as jouself. Ons leer om daar vrygewig te wees met ons aandag, ons tyd, vergifnis, hulpbronne. Belê jy in jou naastes? Dis 'n illusie om te dink ek gaan gee om iets groot te verander, maar ek kan nie eers in my binnekring gee nie. Dan sal skyn heilig. Op dieselfde manier kan ons gemeente, ons kerk, 'n soort skool wees waar ons 'n vrygewige lewe leer ontwikkel. Hoe kan ek gee in die geloofsfamilie waaraan ek behoort? Daar waar ek my voeding en lering kry. Hierdie gesin, hoe gee ek my tyd? Deur my tyd te gee. Of deur my begaafdheid te gee. Elkeen van ons het ongelooflike geskenke gekry. Kan ons hulle gee vir die bediening in die liggaam van Christus? Daar waar ek kan bid. Ek kan sing, ek kan tuine mooi maak, ek kan luister, ek kan onderrig, ek kan bid, ek kan fasiliteer, ek kan kos uitdeel. Deur ons finansies. Martin Luther het gesê, daar's drie groot bekerings nodig. Die bekering van die hart, die bekering van ons verstand en die bekering van ons beursie. En van hierdie drie is die laaste bekering die moeilikste. En dit is 'n groot uitnodiging in die testament om vrygewig selfs met ons finansies te wees teenoor die Here en sy liggaam en die kerk. Die Ou Testament leer ons van 'n tiende. En tiendes in die Ou Testament het meer gegaan, dit het meer behels as net 10%. Vir Israel was tiendes slegs een deel van 'n baie ryk, fascinerende, konkrete, praktiese lewenswyse wat ontwerp is om 'n gemeenskap van vrygewigheid te bevorder en te kweek. Dit is so groot en hulle siege gewees. En in die Nuwe Testament bou dit daarop en ons leer deur Jesus gee met vrygewigheid. Gee soos jy kan met van wat jy het. As jou finansies nou 'n gemors is, neem tyd, wees wys, wees versigtig. Groei 1% in jou gee op 'n slag, maar dit gaan oor die hart. Waar is jy vandag op hierdie reis? Is jy dalk op 'n plek waar jy begin iets voel en ervaar van hierdie ou self, hierdie geselfgesentreerde ego, hierdie tipe lewe wat oor my gaan en hy werk nie. Hy maak moeg. En jy is op 'n plek waar jy aan die einde van jouself kom en jy sê, Here, help my, deursoek my hart. Kom doen die werk met my hart, Here. Ek wil op hierdie reis gaan. Waar dit is nie gaan nie oor wat kan ek kry nie, maar wat kan ek gee? Miskien dink jy anders oor hierdie leefwyse. Dink jy anders oor Christenskap op 'n heel ander manier is jy geleer. En dit bring dalk nie vir jou lewe nie. Dit maak jou moeg. Bring probleme, bring die vryheid of liefde nie. Jy word uitgenooi na 'n ander manier van lewe. Want die lewe saam met Jesus is 'n lewe van vrygewigheid, vryheid, liefde, hoop. Of miskien word jy uitgenooi, jy besef vandag, ek wil meer vrygewig raak, ek hou te vas. Ek wil net meer oopmaak, meer vertrou, meer inskakel in die vloei van dit wat daar is van God, van sy gees, van dat dit saliger is om te gee om hom te ontvang. Die Here ontmoet jou waar jy is. Sy woord is lewendig. En hy het vandag vir jou 'n woord en 'n uitnodiging. En ons het die geleentheid om te reageer daarop. So dalk wil jy vandag saam met terwyl ons bid, ook met jou eie woorde vir die Here te sê. Here, dis wat ek nou nodig het op hierdie reis. En Here, dankie dat U ons ken en U ons situasies ken. En dat U 'n plan en 'n droom vir ons elkeen het oor hierdie lewe, die ewige lewe, die ware eintlike lewe. En ek vra dat U deur die Gees vir ons sal kom wys, insig gee van hoe hierdie lewe lyk. Here, verander ons hart. Maak ons vry van vrese en sekuriteit en skaarste en die idee dat daar nie genoeg is nie. Dat ons kan beweeg na 'n plek waar ons met oop hande die lewe ingaan, dat ons kan leef soos U. Dat ons kan seën om te seën, skep om te skep, gee om te gee, en nie om te kry nie. Here, U weet dat dit nie 'n maklike reis is nie, dat ons U nodig het. En so ons vra vir U wysheid en U krag, U vrymoedigheid. Lei ons, Here, in Jesus naam. Amen.
Jy word uitgenooi na 8 dae van gee toe. 8 dae van gee is 'n eksperiment om vir 8 dae elke dag iets te gee. Om vrygewigheid en mededeelsaamheid te beoefen. Mededeelsaamheid en vrygewigheid is nie 'n gawe nie. Is nie iets waarmee jy gebore word nie. Is iets wat jy moet ontwikkel. Is 'n deug. Is 'n karaktereienskap. En die manier hoe jy dit kry, is deur beoefening. Hier is 8 dae van oefening wat voorlê. Hoekom doen ons dit? Wel, 2 groot redes. Jesus het gesê, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Dink vir 'n oomblik daaraan. Dis saliger. Die woord salig beteken nie jy gaan hemel toe gaan nie. Dit ook. Maar dit beteken, die Amplified Bible sê, you'll be enviably happy, prosperous, oorvloedige liefde en blydskap wat jy ervaar. As jy gee, jy gaan blyer en jy gaan vryer wees deur te gee. Dit beteken dat Jesus eintlik vir ons sê dat die pad na geluk toe is die teenoorgestelde is wat ons elke dag dink en hoor. Dat dit na meer is en dat dit in kry is. Dis in gee en dit is in minder. En Jesus sê nog 'n ding. Jy sal weet as jy doen in Johannes 7 vers 17. Daar is 'n wete wat na jou toe kom net as jy dit doen. Dis nie deur kennis wat jy versamel nie. Is soos fietsry. Jy kan alles weet van die fiets af. Tegnies totaal ingelig en presies alles weet hoe alles werk en jy kan alles vervang. Jy kan die teorie weet van hoe jou spiere werk, hoe jy moet voorberei en jy kan selfs oefen en al die gereedskap hê, maar as jy nie op die fiets klim nie, weet jy nie wat fietsry nie. Jy leer dit eintlik eers deur dit te doen. En nog 'n ding, jy gaan dit nie die eerste keer reg kry nie. En jy gaan ook nie die eerste paar keer presies weet wat dit is. Jy gaan nog nie blydskap daai kry nie, want jy gaan so ingesteld wees op nie iets verkeerd te doen nie en alles wat in jou pad is, dat jy dit glad nie kan geniet nie. Maar is net met tyd. Maar so is dit met die meeste groot goed in die lewe. En wanneer jy dit begin snap en jy begin te groei daaraan, dan begin die effek van die fietsry jou te vat. Dan leer jy jouself ken en jy kom agter wat gaan in jou hart aan, wie is jy eintlik, wat kom na vore en dan het jy stories om te vertel. So dis hoekom ons dit doen, omdat Jesus so sê en ons wil dit beleef en ons het net sal kan beleef as ons dit doen. Hoe doen ek dit? 'N paar riglyne miskien, vir alles dit die eerste keer is dat jy in so 'n eksperiment deelneem. Eerste plek, vra jouself af, wat het ek? Moenie dink jy weet nie. Gaan deur alles wat jy het, want ons begin by te gee uit dit wat ek het, uit jou besittings uit. Kyk daarna. Let op, wat het jy alles? Vat daaraan, voel dit, ruik dit. Moenie wag totdat jy trek nie. Daar is een ding wat ek hoor by almal wat trek en wat ek ook toe ek moes trek ontdek het. Ek kan nie glo hoeveel ek bymekaar gemaak en wat het ek alles nie. Vind dit nou uit. Dan vra jy jouself af, het ek dit regtig nodig? Vat die voorwerp, hou dit vas. Het ek dit regtig nodig? Nou, ons het een storie wat ons baie vasmaak aan goed wat ons het. Ek kan dit dalk eendag nodig kry. Maar dink 'n bietjie, dit is natuurlik die mantra van 'n opgaarder. Dan moet jy alles hou wat jy ooit kry en jy moet alles in die hande kry wat jy kan, want jy kan dit dalk eendag nodig kry. Nee, is nie 'n goeie filosofie om mee te leef nie. Ek het dit nie regtig nodig nie. 'N Goeie manier is om te kyk, byvoorbeeld aan die einde van 'n seisoen in jou klerekas en sê, watter klere het ek nie gedra nie? Want dalk is dit 'n aanduiding, ek het dit nie regtig nodig nie. Dan, hoe laat dit my voel? En hierdie is 'n baie interessante ontdekking en 'n reis op te gaan, dat alle besittings het 'n gevoelswaarde. Daar's 'n emosionele las wat dit op jou sit en dra. Daar's energie verbonde aan dit wat ons sit. Ek dink aan 'n familielid wat ons te reis gegaan het die afgelope tyd met 'n kas in die motorreis. Dis 'n baie groot kas, dis 'n baie mooi kas. Dis 'n erfstuk. Maar as nie hulle smaak nie, hulle het nie plek vir die kas in die huis nie en dit is vir vandag se lewe 'n baie, sal ek sê, ondoeltreffende kas. Jy kan nie eintlik veel met die kas doen of in die kas sit nie. So hy sit nou 'n paar stukkies gereedskap in die kas. En die vraag was, hoekom laat jy hom nie gaan nie? Die antwoord was, maar my ouma Grootjie sal in haar graf omdraai as ons dit doen. Is dit regtig so? Weet jy regtig waar sy is en waarmee sy nou besig is? En draai sy nie dalk nou aan haar graf om as jy sien wat sy gereedskap jy in die kas sit nie. Kyk, dis stories wat ons onsself vertel. Daar's eintlik 'n emosionele verbondenheid. Wat gaan die familie sê as hulle kom en die kas is weg en ek weet nie wat dit mee alles te doen het nie. Maar hoekom is dit dat ons dikwels soveel vryer en ligter voel as ons ontslaag geraak het van iets en dit laat gaan het? Omdat daar die emosionele las van ons af is. Hoe laat dit my voel, hierdie voorwerp? En dan, wie het dit nodig? Vir wie kan dit baie beteken? En jy sal verbaas wees. As jy met arme mense te doen kry, hoe klein goedjies, soos daai kas tapperware wat jy het, wat jy nooit gebruik nie, en nie gaan gebruik nie, die lewe van 'n eenvoudige mens kan verander. So, en dis nie altyd maklik om dadelik die regte persoon te kry nie. So by ons kan jy dit in 'n swart sak sit, kerk toe bring, en ons het 'n swap shop, wat 'n wonderlike stelsel is waar jy meer kan uitvind, sodat dit by die regte persoon kan uitkom. Dan vra, en dan probeer jy, die tweede groot ding is jy hierdie vraag gevra, probeer om opofferend te wees as jy gee. Moenie na jou kaggel toe gaan en al daardie goedjies wat op die kaggel is weg van ontsla raak, wat jou irriteer nie. Probeer nie net een ding een keer te gee nie. Soos bijvoorbeeld jou klerekas skoon te maak, op een slag of elke dag gekous te gee tot die einde van die 7 dae nie. Jy gaan nie die meeste uit so 'n oefening uitkry nie. My ouma het gesê, gee tot het seer maak. Wat sy bedoel het is nie, moet nie blymoedig wees as jy gee nie, maar gee op offering, probeer na 'n plek toe gaan waar het iets van jou vat. En dan, die 8ste dag, gaan ons kontant gee. Dan bring ons 'n dankoffer. En jy doen dit op die plek waar jy gevoed word en in die gemeenskap waarvan jy deel is. So, ons onthou saam, op die 19de, kyk ons terug, wat die Here alles vir ons gedoen het, en hy dankbaarheid, gee ons dan vir hom. Dis iets wat ons aanmoedig om saam met ander te doen, so jy is baie welkom om ons app, social media te volg, deel te neem daaraan om die stories van ander mense te hoor, en ook jou eie stories wat met jou gebeur. En kyk of het so is, of jy regtig saliger word, aan het vat, deur te doen wat Jesus gesê het jy moet doen.